Baroto le kalkim sana gana viyo hana rumo jaka suje tani riadda. Viyo hana rumo wita ta akjimata galgal saati la maura kak saati sadit metri bandi didda milama didda mishan soddo mito kofi viyo 24 na il saati raja kasuje tani la yu jalkam. Ansura ala khiti. Kibrat sadasan didda mefur barkum la maag didda ma kaisijir. Bu jawar muhammer bu kalagar ba bu hamza adane borana tifi. Bu shamsad din taha tifi milo tisani. Bellama man murti kharda rao lani. Akna mi abukato usani if milo tisani tifta yobbo kadir bullo jaretti. Wan biditi kaisi jurtu fi yu jaranitti. Naga ken napso da chisa jaranitin bellam rao lani jad. Urmat bi yolis Ethiopia kakuta kudani lama. Durad da barsani guyat murtesin. Kakuta saddeti ammo mudde toko. Ag mudde sodduma barkum la maaf kudani istadit kennani jad. Nami filano presidentumma Amerika muatel afsani fi Joe Biden. Bulchinsa ko paujira kabinelle fi filachut jad. Dunia kesa 9 million jata ma diaturat virusi korona argan. Ardi kuhu chala, tauropa tichala. 9 million kurani shani chala tu. Ibu kano koratani irat argan. Wanari saniti inu khisak tok. Odu tasan. Jala nenutim.
Atamoltan kabajam tota dagge fatota Kenya odu narraf kamnukuno. Motumman Ethiopia humnoti integrai. Akka harka kenna tanif guya kenne rojiru kanat humnoti warana kan Ethiopia nagenye sivilota Tigray keesaf ilalcha duraka kennanif garele mirgit alana mafalman kanat dunya gafa tajiru. Golli nagaye gumsa kan tokumma motummota hala kanarratti harra yero duratif wal gaha jedame kan ega muyotaw walitti buyinsi hammata demun immo yaddu addunya ta ejira. Addi bilisumma ummata Tigray yokan TPLF. Hangarobi Boriti akka harka kenna tuf mumichi ministera Abiy Ahmed guya ka kenna yotaw kuntaw banan magala makalle rat alella banamut sa eggata jedan waran Ethiopia wit atadarbe magalan makalle fagenya kilometra shanta maratti marfamushe beksise ture hogganan TPLF Dr. Dabrazion Gabra Mikael garu kunsoba jedani waran Ethiopia injifatamu samudate aguguf yala jira jedaniru Gama kanin kan Joe Biden ministera danta ala akata anib makata aman Tony Blinken rakko gar gasat ala nama kan Ethiopia kesa ho karrigo sarratik iyafa tejirachun gabafamun akkasumas nagaf nagenya kutasana akkan kanisaya desetow ibsa nijiru. TPLF fango Ethiopia walittibu insa kanatte umura tolchun kara gar gasat ala nama senu banani. Sibirotaf egumsa barbachis wakka gudanif Blinken gafata nijuran. Gama kanin ministeri haja ala kan Germany heko mas ifsahar abasanin Ethiopia biyo nolashe barana rakko adda adda kallo labishani werara hawan nisa werara rukuba covidin ummani jala mid ame rakko guddan akkasamudate dubbatan. Yero ammatimmo olitibuinsi Tigray kesa kan biyatti addan qode fi ummata miide biyota ollarratti dibba kan qabatu fi akkan bala amada jedaniru kanaf jecha hala tattama jiru debi kennu fakkasumas gargarsi dalanama Ethiopia af kenninu gara euro miliona shanitti guddisne jedan kunis hojjetonni gargarsa iddo sana juran namota qabeenya fi mana ofi dabana kasumas walwaransa esan ittin gargaru jeda ibsisan basan walitti buinsa umame fi furmata demsa siyasa barbachu walwaransa qabane sufi dubbatani jijjirama mumiche ministera labsan itti fufu qabaje daniru kanne walitti buinsa kana keessa harka qaban manguddumman imichi ilalamu akka qabu kunis amma tawakka qabu ibsi kunu bachise jira erga walitti buinsi Ethiopia kaaba keessatti jalqabame asum man Ethiopia keessa esse gara Sudan gama bahagaan yeroamma kuma furtama kan caalan ta'u dhaamni baqattoota kan tokkumma motummoota UNHCR beekse jira dhuma torban darbe dubartoota ijoollee dhiirota kuma shan caalaat wal waraansa Tigray keessa esuun ba'e gabaasa ergame namodhees
Jarmian baqattoota ka tokkumma motummoota UNHCR jarmale gargarsa waayilota saatan kabro olin ta'uudhaan nyaata dabalate gargarsa wal lubbuu baraarsa namoota daran dhufaniif ka kennaa jiru yoo ta'u gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humna ol koommachuusaa ibse da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata akka jarmichi dhimma baqattoota ka tokkumma motummoota kun jedhutti daayimman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jiraa jedhu namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuusaallee dubbata UNHCR Bakattoota naannoo daangaarraa fageessuu akka itti fufee jiru ka dubbatu jaarmeechi rakkoon loojistikii fageenyi lafaa lakkoosa bakattoota fuudhamanii kan murteessu ta'ullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaarraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 1,800 ta'uu beeksisee jira jaarmeen kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbii maan jaarmeecha dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahiloota keenya jaarmeelee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siiviliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmeelee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eritiraa Tigraay keessaa kanneen 1,100 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan.
Kanneen fixiinsa Maykaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a gaafatee jira. Gabaasa kibxata har'aa baase kanaan koomishinichi gareen dargaggootaa Saamri jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana ture ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18 garee imala dhugaa baruufi Maykaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beeksera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Obbo Jawaar Mahammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu didanii jiru. Kunis sababa haala siyaasaa biyyattii keessa jiruun ta'uu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maatewos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kanarrattis oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataan qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan har'a beeksisuuf jiru. Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namootatti dhiyeenyaan Baayidiniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayidiniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Anthony Blinken gara pireezidaant Obaamaatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar 2002 ammoo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti filate. Yaada dhaabu walqarqaarsa biyyootii Atlaantik gam kaaba NATO jedhanii baafatan guddoo fedha. Yaadi isaaniillee guddoo jaalata. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula bo'etti rakkata gargaara ba'e. Sagantaa televizyiinii Ameerikaa beekama Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti ma ba'e.
These are people who had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Clover, can you imagine how difficult it would be? To have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Baqata jechuun warra manuu fi keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenya biyyi isaanii hammaatetti nama manuu fi ti'oof. Groover manuu fi keessa baa'uuf isin jajjabduu nagartaa yoo Groover. Hubatta yoo hubachuu hin danda'u. Aninis Sesame Street keessa gartokko deemuu iyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan. Biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraampi balleessi jedhan qaqqajeelchu biyya qiraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu Mark Smakovsky nama dhaaba Atlantic Council jedhan ha hariyyummaa Ameerikaan biyya alaa waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka rikiyyaatti hujiin isa dhagara hujiin Blinken dhagara taasaantu Ameerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaafa rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu hariyyummaa duraan baddiitaan deebisee qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiramu qilleensa addunyaa kafaarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaraatti baafannee hojjannaa jedheetiin yaad haaraan dhufeetiin hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duriyyuu dippiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jettu qabadhaa jetti. Rakkoon feetallee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jetti Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo sanatiin Ameerikaa fudhate Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii kan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchi baafachaa ba'a.
Bara 1998 Lockerbie Scotland irratti xayyaara kufeen kan himatame lammii Liibiyaa kan ilaaleen falmii dhiyaate manni murtii olaanaa kan Scotland har'a dhaggeeffataa oole. Haleellaa kanaaf namni tokkittiin himatamee murtiin irratti kenname qondaala basaasa Liibiyaa akka ture Abdel Baaset Al-Magrahi hidhaan umrii guutuu irratti muramee ture. Inni garuu harka keessaan qabuu jedhee ture. Bara 2012 dhukkuba kaansarii qabaachuunsaa beekamee hidhaadhaa bahee gara Liibiyaatti ergamee booda achitti du'e. Maatiinsaa amma jalqabayyuu ragaan dhiyaate sirrii hin turree jechuudhaan falmii qaban har'a mana murtiitti dhiyeessaniiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo jabasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilooti isaanii beellama mana murtii har'aa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilooti isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhatti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyatti keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellamarraa hafanii jiran.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sirriitiidhaan maal jedhanii asiin dura dandeenyeen dura arginee ture kan jedhanii sababa namaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni du'uun namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya. Bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenyaa haasawuun badaa kennaa fudhame nuun kennuun akka duraatti kakaasan. Kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sirriitii isaanii yeroo ammaa nuu diinni keenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jedhan akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti oolu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafuu bucaalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeettiirratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu guddistanii hundee kanuma ibsanii warri murtiisa mana dabaallee akkaataama kanaan gaafii isaanii jirgana kan ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsine kanaaf kan dhiyaannee ta'uu ibsinee akkaataama kanaan ol da'u.
Ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa Bulee yakka kokora kakaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatuun namoota kanneenii oolmaa dhaddacha har'aas akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran ilaalchisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saniidhaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Boodarraa gaaffii kaafnee ture gaaffiin ta'ee ture baate qabeenya kanarratti doorkaan kenname kun seeraa dandaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi doorkamu qabeenya yakkasan walqunnamtii kan qabne akkanumaan dhibaa ka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture haa ta'u malee manni murtii armaan jira kudhachiisnee turetti qabeenya kana dhorkontiratti abbaan alanga yennoo dhiyeessatan yookaan shakamtoota hin akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murteekkaifte abbaan alanga sababa nu beekneen osoo shakamtoonni kuni dhiyaatanii irratti hin kennine manni murteessa kan hojjachaan hin baafne yookaan kan irratti hin dhibne uruma kanaan ama booda irratti yennoo kun akka ka'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetoo namaatti barbaachisu laajiseeti. Karagaa qabdaniif karagaan dandeenyeen addaan baasaa dhiyeessaa jennee jiranii kaasama kanaan hundaa dandaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu manni jedhu dhalatee kana dhiyeessinee turre haadha uummatee manni murtee addaa akka bu'uuraatitti karagaan qabeenyi yakka walqabuun namtii qabu yookaan kakkoo kan ilaalee jedhu kana manni murtee fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu. Kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka biyyi kan jiru ajajee kennanii.
Dabalataan oolmaa dhaddacha har'aatiin kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaagaa. Asii koo dhibbaa kan baasu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii wayii kun qabu qorannaa akkasii barbaachisaa hin taane kanumaan walumaa qabanii jiruun barbaachisaa hin taane baay'een nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre manni murtee beeku sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akkasii barbaachisaa qorannaa akkasii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaase yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe bulchiinsa jechaan abbaa dhangaallee akkaatama. Manni murtee jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkinnamu kan jedhu deebii deebisanii yeroo kanaan amma beellama gaafa 28/2013 qabamee jira.
Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaatti qormaata kutaa 12/2012 rakkoo nagaatiif jedhanii dura dabarsan yooma kennanillee ammatti mirkanoomne qormaata naannoo kaajoollee kutaa 8 immoo naannolee waan keessa jiran laalanii. Muddee tokko haga muddee 30/2013 akka kennan mirkaneessa ministeerri barnootaa Muktar Jamaalitti erge.
Sirna barnootaa 2012 sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citeetiniin tureen walqabatee barattoota kutaa 8 barumsa naannoo fudhatanii fi barattoota kutaa 12 barumsa biyyaalessaa fudhatan yeroo isaa murteessuun akka rakkisaa ta'eetiniin tureetiniin jira. Dhimma kanarratti har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kenne ministeerri barnootaa qormaanni. Kutaa 8ffaa yoom akka kennamu kan murteeffamu ta'ullee qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitiitti ittiin galan yoom akka kennama murteessuun hin danda'amne jedheetiniin jira. Ministeer Deetaa ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos har'a akka dubbatanitti barattoonni kutaa 8ffaa muddee tokkorraa kaasee hanga muddee 30tti haala qabatamaa naannolee fi karoora isaaniitiin qormaanni naannoo ni kennamaaf jedhaniitiniin jiru. Sababa yeroon qormaata kutaa 12ffaa itti kennamu. Itti murteeffamuu fi dhabeef kan kaasan obbo Miliyoon haala yeroo kan jedhan yoo ta'u dhimmoota nageenyaatiin kan wal qabatu ta'ullee ibsaniitiin hin jiru.
Asirratti akka filfatanaa 2012 baallafoon amantii bimalakatti haahuun baalloo huneetaa.
Qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 haala jiruu waliin qormaatichi kan wiirtuu tokkoo kennamu. Ta'uu isaatii fi bulchiinsi qormaatichaas sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu isaatiin walqabatee ministeerri barnootaa fi ejensiin barnootaa biyyaalessaa waliin ta'uun qindoomina naannolee waliin haala nageenyaa biyya keenya amma jiruun qormaata biyyaalessaa kennuuf haalli nama dandeessisu akka hin jirre ilaalameetiniin jira. Haala amma jiruun naannoo Tigraayittii fi daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar naannoo Beenishaangul Gumuz gama Matakkalfaa keessatti rakkoolee nageenyaatu jira. Tarkaanfii fudhatamaatiin jiruun hanga yeroo gabaabaan gara idileetti galamutti qormaata kennuuf haalli dandeessisu hin jiru. Kanaafuu qormaanni kutaa 12ffaa yeroo hin murtoofneef dheerateetiin jira. jedan obbo million qorman ni kutaku da lamaffa yeron sa hanga murte famne fere fameti nin jira jettun hina fajettu miti kan jedan obbo million baratoni qopi sani akka ittu fanille wa mi tade hesaniti nin jiru qormata kutaku da lamaffa barato ta gama university galchu da tajajilu kana wirtu to korra computer an kan kenna mutau kan dubbatan yoto wi sakana fille galmen tumurame technology wirtu to ko kennu da afdan desisus ala galetinin qopin tumuramatin nin jira jedan gabasa sagale america tif muktar jamal finfinnera
Ya fanoromo viewetan 24 final satira tsaka sojirtan gamkanin ammo radoni adu fm sagaltame afur qabti sadira wanam tsaka sojirtan kan halkan sati afur retir sani debi ani ajira le tsaka sudandetan somalien flanno president umatif ko paudir wallabat do fujira wallab kan falufi nama lenji flanno tanara lenji nama khenno ko pesu jirani lenji su jirani le akparte le murmitu jirani ti wori lenji nama khenne jiran kunene wora presidenti somalia mohammed abdullah farmajo degar Agegudan kasati Muhammad Yusuf Nairobi erge tujubennutim
Kadimontoni presidentumma kur alama of party lensani Mogadishu kesatti mari geggeesa kajran yoto immitokkumaf akkata filanno sirrin ittigeggee famu dandaw laaltise ibba gocha jiran kannen wolgeesan rattirmatan keessa tokko kadimontoto presidentumma kataan Abdurrahman Abdishakure
election is the most difficult time and particularly fragile nation like Somalia so we come together to discuss on that issue and we were engaging for last 3 days
filannon kun kesuma biye ka Somalia balaf sat na me praktisa wanta ejjech imma kana ratte mare yachu fol genye guyota sadandarban hawasa walin walar ginejira jar soli go sota hawasa civili ummata afdaldalto ta akasuma sadar gaggota walin mare anejira akata qabin safilando lajise qama immilalat walin yo walin galin dafon niqabatuf yaddo kenye ibsuf yala jirra jedan mormiton filannon sun akata wali galtin raga metin gigge samutanan hokkarre akaka umalo akekatisan motumaf hogganni federala akata filannon sun itigegge famurat batilef walfilmi erge gigge sani boda parlama akasumas presidentif filanno kallatin intani gigge su foli galan bakka booto gusootarra kannen walittirfan miseensota parlama kafilatan yoto sana booda presidentif filatu Motumaf misensonni federala ka kutabiya kore wal falmi filanno geggesu sadarkana annot filanno geggesu akkaunde fam woli galaniru Abdishakur kajananitti motumman Mogadishof nanno leisa kajran kannen bulchin sayro ammaf amanamota anqofa raggasse jedan
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the office of the president and the prime minister and other branch of the government
Abaragaf nagenya biyolisa wajira president dif mumicha ministeraf dame wal motumma kabrorra kan mudan yoto serri akajer uttimona monni hoji adem safilanno ke satirmatan kannen walabata anif abulina geegum sarra kanintanef ija ummatan walabata ani yo argaman qofa jedan qeeq jiraatu yu motumman somalia guran ala sadde dura filanno parlama presidenti geggeesuf karora qabutti fu fejira sirna banin sadil batadarbe geggeefa miratta sa kan ageesisan Ittana mumichi ministera Mahadi Kuleid hujira wachiftonni filanno ittigafata masanif inna filanno ufajiru malakarra egamu yadachi saniru.
Maha amerika looga baxiya. Ko in qofku yahay qof karti iyo hufnaan leh madax banaan.
Gam kamifu kan illoogni ittigafata umman kan itti dhagaamuuf amanama ta'uu qabdu. Adeemsa filanno keessatti namni tokko kan haqaa ta'uuf seera filannootiin geggeeffamuutirra eegama. Kan itti murtaa'u akkaata inni hojii hojjeteeni isin walaba kanaaf gam tokkoof loogdanii filannoo ifaa ta'een kan injifate haaluun qabdan Aleeks Maaniyaasii gaanfa Afrikaatti hayyuu dhimma bulchiinsaati Somaaliyaan seera hordofuudhaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu qabdi jedhu
So if you follow the law of the country then it will be easier for anybody to trust the system
Seera biyyatti eegdu taanaan eenyumaafu sirna sana amanuuf salphaa ta'aaf sababaa kabiroo kamiinuu seerri dabee yoo jiraate miseensota mormitoota keessuma sirna amma jiru amanuu akkasumas filannoo amansiisaa geggeessa jedhanii amanuun daran ulfaataa ta'a jedhan. Filannoon Somaaliyaa kan bara 2016 waliin dha'uuf matta'an kan itti nyaatame ture jedhamuun qeeqame. Innaa sana kan injifatan pirezidaant Farmaajoon deebisanii filatamuu barbaadu.
Arde juhjala nama Awroopaa irratti vaayirasii koronaa argan. Nama miliyoon 15 ta'utti dhibu kan qoraatanii irratti argan. خران عرای اروپا دیو خان انتوچ و بافت ده لکوب خان میلگدرابو خدنداجل مریاما دیالو ترگ جلننتم
یونیورسیتی جان هاپکینز جماعت در به اکگا باسد توربندر به فرانساین بیوتی اروپا کیسا نموت وایرسی کرونا قبمن میلیون لما قباچون درسته جرتی Angoni Faransai Gamasanin Akadubatanit, Ugurisochi, Enya Kana Labsame, Hangatoko Kangargari Taus, Wera Covid Kurasagal, Umurar Gachura, Fagojirajeru.
I think we should still remain prudent. We should not give the impression that the crisis is behind us.
Akayadut of a Ganon Turukabna, Wera Rikun of Dubati Ivne Dabare Rajene, Fakke Sungam. Biya Kenya keessatti dhukkubichi sadarkaa hamaa keessa jira. Hojjetoonni eegumsa fayyaa biyyi keenya qabdu hospitaalota keessatti dhiibbaa hamaa jala jiruu jedhan. Jiraattonni hangi tokko maal gochuu akka qaban dhugumatti hin beekan.
I don't think we know where we stand currently. The French are afraid. The French are struggling with COVID.
Sadarkaa maalirra akka jirru beekna natti hin fakkaatu. Lammiiwwan Faransaay sodaa keessa jiru. Dhukkuba COVID-in kan rakkataa jiranii fi kaan immoo haaluma dhukkubicharraa kan ka'e sammuun isaanii dhiphatee dhukkuba depression jedhamu saaxilamanii jiru jedhan. Jiraataa kabiraan Sebastian jedhaman akka dubbatanitti.
We call this a lockdown, but it seems to mean people are outdoors.
Uggurri sochii hojiirra ooleera jedhame garuu akkan ofii koo laalutti namoonni manaan ala oolu. Kanaaf inni kun furmaata sirrii miti. Akka kootti furmaanni sirriin namni hundumtuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguruudha. Akkasa yeroo jalqabaa sanatti kana qofatu weerara koronaa dhaabsisuu danda'a jedhan. Raashaa keessatti lakkoofsi namoota torban darbe vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona lama darbaa jira. Kunis biyyoota addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman hedduu keessa raashaan tarree 5ffaa irratti akka argamtu godha. Doktorri hospitaala biyya sanaa keessa hojjetan Zeynaa Loobaan akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ariitiin dabalaa jira. Guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jirra. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaaloonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7-3 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaarraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii hatattamaan dabalaa kan jiru ta'uu baatuyyuu haalli vaayirasichaa baay'ee yaaddessaadha jedhu. Kanneen vaayirasii koronaan du'an kan ilaaleen immoo guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jira. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaalonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7-3 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaarraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Germany keessatti vaarasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen. Lakkoofsi namoota du'anii ammayyuu baay'ee guddaadhaa jedhan. Jaarmiyaan to'annaa dhukkubootaa kan biyya Jarmanii kamisa darbee akka ibsetti namoonni 22,609 haaraa dhukkuba COVID-19 kan qabaman yoo ta'u 251 immoo kanneen du'anitti dabalamanii jiru. Sochii jiru ugguruu inni